Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleyküm, hürmetli əməsun. Mayamandi İminə Rüji, Hacı Zülfüqar Mikailzadə və çey 11 nəfər həm məsləkün məhkəmədə hakimi de məhbusun arada qılıy mərəşüləyə qınabə, kimi səbəbən əvbə ki, ey de jurnalistun və köbud həmən sərt rəftur qardaş bə. Əvunuş ki, məhkəmə zali kudu tojnə bə. Məhbusun və hakimi jığıl xoziyə hərəkəti eytiraz qardaşun bə, bu səbəbən məhkəmə iclas nimədə manda be. Vətən uğrunda az. Sayt növüşdü də ki, həmuna rüji məhkəmə və peştə 11 nəfər məhbusun və karsir dənlaşını. Dısı saati bədiqə çəvunadan 9 nəfər və kamera o qordun yaşını, əmu Zülfüqar Mikailzadə, Ramil Seyfullayev və Ruzi İsmailov hələn karsir edən. Xəbər, mayamangi çuminə rüji və saiti محبوسون وکیلون شهلا همتو و آکیف علیه و رستم زلفغاروی متشونه. آزادی رادیو سایتن خبر داده که ناردارانا دا علیل ابوالفز بنیادوی که پولیسون طرف و محاصره وضعیت ده. بنیادو ناردارانی حادثه وقتی دی پولیسی گلوله و زخم گنیه. به سببن چه لنگون افلیج وضعیت دن. سنزه مانگ زندونه ده او قطبه پیشت پونه سوری دکا برده محکمه او ده پولیسی نظارت ده مانده شرطی و کواد وشه. اصد چه کهی وده پولیسی دائمی پست اون وشه. به اجازه حتی چه وکیلین بچه تونو وادودنین. علاوه هم وطه لازمه که ده هزو پونزمینه سوری نویابری ویستیشه شده پولیسون و ابوالفز بنیادوی که نوموجی وقتی ده سلاحی حجوم کششون به. چیمی نتیجه ده 6 نفر حلاک ده ابوالفزی به ایجو 4 نفرن زخمین ببین. آران نیوز کم سایت و قفقازی مدنیت مرکزی استینادن تصدیق کرده ده که حکومتی اسلامی هنکون بپشته حاجی جواد مچتی رژنیه قرار هستشه. آذربایجان رسپولیکا مومین و روحانی ادامونن و حکومتی اسلاموفوبیا دینی تظاهرون مفکرده مچیتون اوچینی حرکتون مقاومت نشون دو باره ده چشناوی دوشنه. ابرمی ظاهرت دین چه روسیا یکاترینبورگ شهری کو ایران اسلام رسپولیکا سدو تلوشی رادیو.